Сёння ў Ватыкане закончылася першае пасяджэнне папскай камісіі па абароне непаўналетніх. Новая структура апостальскай сталіцы была створана па ініцыятыве святога айца 22 лютага. У яе ўваходзяць 5 свецкіх асоб і 3 прадстаўнікі духавенства, эксперты ў псіхалогіі, праве, тэалогіі, этыцы, камунікацыі і іншых навуках. Мэтай першай сустрэчы было абмеркаванне статута камісіі і яе кампетэнцый. Падчас брыфінгу з журналістамі, які прайшоў у зале друку апостальскай сталіцы, члены структуры выказалі салідарнасць з ахвярамі сексуальных злачынстваў і адзначылі, што лічаць прыярытэтным у сваёй працы дабро кожнага дзіцяці ці дарослага, якія падвергліся насіллю. Члены камісіі абмеркавалі магчымасць пашырэння яе складу за кошт членаў з іншых геаграфічных зонаў, а таксама з іншымі кампетэнцыямі. Яны сустрэліся з прадстаўнікамі розных ватыканскіх дыкастэрый і структур, ад дзяржсакратарыяту і кангрэгацыі веравучэння да ватыканскай жандармерыі, і прадставяць папе Францішку вынікі сваёй працы. Адзначаецца, што камісія не будзе займацца разглядам асобных выпадкаў злоўжыванняў, але распрацоўкай дырэктываў для гарантавання выканання абавязку адказнасці і найлепшых практыкаў. У будучым статуце будуць адзначаны магчымыя шляхі прыцягнення ўвагі да праблемы сексуальных злоўжыванняў і наступстваў, выкліканых недахопам уважлівасці, невыяўлення падазраваных у злачынствах і адсутнасцю клопату аб ахвярах і іх сем'ях.